Mara vilayetinin yolu tün etrafının maldarları gurokçuluktan ecir çekerler. Çopolunur sonku 3 yıldan gurak vaqt veri devam ediyen gurokçuluk zirarlı emele gelen ot iyim yetmezçiliğinin malların köpüsünün aşa horlanmağına getiriyendiğini bellep, oların köpçülükleyin gırılmağından aladılan yarlar. Kevri mal eyeleri mallarının haram ölmögünden huvatirlanıp, oları arzan bahadan satmağa çalışyarlar. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 23. noyabrda Sevit'ten maglumat berdi.
Biz bundan öň maallara bakmak üçin ýol ötünden daşary çykmazdyk. Bir öri meýdanyň beýlikisine töýüşüp maallara bir mydar bakardyk ýöne. Şu ýyl mal bakmak üçin etraplarymyzy çalyşmagyna mejbur bolduk. Men we başga da ençeme çopon etrabymyzyň öri meýdanlaryna ot ýokdugy derarly garagym etrabyna göçmeli bolduk.
Dip ýol ötünli çopon anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Sebitin öri meýdanlarynda aýlyk tölek esasında mal bakmak hyzmatlaryny hödürleýän çoponlar bu etrabyň çöl meýdanlarynda hem ot iýmin azdygyny, onuň ýakyn günlerde gutarmagynyň gaty ähtimaldygyny aýdýarlar. Ot iýmin azlygy sebäpli mallar hor gölejiklerini emdirmek üçin hem süýt ýygnap bilmeýärler diýip çopon bellidi. Çoponlar çöl meýdanlarynda gurokçuluk güýçlenýän mahaly bazarlarda ot iýmin öňkiler ýaly tapdyrmaýandygyny hem aýdýarlar.
Mekkejubunyň otuny öwüdip bir tirkegini 400 manatdan satýarlar. Köp çopon başga çykalga tapman şonu satyn almaly bolýar. Ýöne onu mallar iýme ýerler, gaty görýärler. Bir häzir ýagdaý şeýle bolsa, gyşda näme hili bolarka diýip häzirden gyşda nädip çykjagymyzy alady edýäris.
Dip yolu tönlü çopon aytdı. Bellesek mal eyeleri özlerinin iri yada oğunuk şahlı mallarını öğrü meydanlara eltip çoponlara tavşırıyarlar. Çoponlar bolsa tölög esasında mallara iyide etmek cevapkerçiliğini öz üstüne alyarlar. Mal eyelerinin arasında öz mal karalarının horlanıp köpçülükleyin haram ölmögünün aladı edip olara ardan bahadan satmağa çalışyanlar hem bar deyip çopon belledi. Habarçıymız gurokçuluğun dine maldarları del. Eyse ekrançları hem aladalandıryan ýandygyny habar berýär. Ýeri kärennesine alan daýhanlaryň ençemesi ekin meýdanlarynda buğdaýyň suwsuzlukdan boýalyp bilmeýändigini aýdýarlar.
Ýaplarda suw ýok, ýağın ygal ýağana köp ýerde buğday assa gögörüp bilmedi.
Dip ýoly tönlü kärinçi aýtdy. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Sewitin häkimetlerinden şol sanda etrawyň owa hojulugy bölümünden kommentary alyp bilmedi. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň dürli sewitleri gurokçulukdan, tozunly ýerlerden, anamal ysy ýa-da aşa sowuk howadan ejir çekýär. Çoponlar bu tebigi faktorlaryň öri meýdanlara ýeti täsir edýändigini, çöl meýdanlarynda ot çöpün azdığını iyidiklerle aydıp geliyerler. Şuyunun başında yurdun dürlü sevitlerinde aşı soğuk gelen gış, iyiri ve oğunuk şahlı mağallara ağır zarva urdu. Şonda Ahal, Balkan, Mar ve Levap velayetlerinde iyiri ve oğunuk şahlı mağalların aşı soğuk hovada haram ölyendiği barada aladalı havarlar gelip qoşupdu. Marlı çarvadarlar öğrü meydanlardaki donoklukta mağalları qoşmaçı, ot iyim ve su bilen üpçün edip oların haram ölmögünün önünü almağa çalışyandıklarını gurrun beripdiler. Geçen ýylyň Tomsunda bolsa Türkmenistanda howanyň aşy gyzmagy netijesinde marda iri we owunuk şahly mallaryň köpçülükleýin haram ölýändigi mälim boldy. Türkmen häkimetleri ýurdun owa hojalygy puwdagynyň şol sanda maldarçylygyň östürilýändigini ýygy-ýygdan tekrarlaýarlar. Ýöne olar ýurtdaky gurokçuluk, ot iýim ýetmezçiligi we munyň maldarlara ýetirýän täsirleri barada hiç ýyly gurrun gozlamaýarlar.